Hello. Hello, selamat petang.
Hello.
Hello.
Hello ya.
Saya dari kedai motor, ID Segamat Johor. Ini nombor puan Siti Zulaika ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar? Hello.
Hello ya.
Boleh saya buat pengesahan sebentar? Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Nombor 47, Felda, Sungai Pasir Selatan.
Felda?
Sungai Pasir Selatan, 2010, Kuantan Pahang.
Felda Sungai Pancing.
Ha?
Felda Sungai Pancing, eh? Postcode dia berapa?
2010.
Jadi boleh saya tahu pun kerja sebagai apa, ya?
Perani Timbang.
Dekat mana, ya?
Dekat Kuari, Bukit Berkelah.
Wari
Bukit Berkelah.
Bukit Berkelah. Bekelah. Boleh saya tahu dah berapa lama?
7 tahun.
7 tahun. Jadi alamat puan bekerja tu puan ingat tak dekat mana?
Jalan itu je, saya dah sangat berkelasan.
Jalan
lahan ni.
Jalan apa tadi?
Ha?
Jalan apa tadi?
Apa dia?
Jalan apa tadi?
Jalan Air Terjun, Sungai Pancing.
Oh, Jalan Air Terjun ni.
Sungai Pandan.
Sungai Pandan.
Pancing Selatan. 2010, Kuantan Pahang.
Itu alamat tempat kerja, ya? 2010 Kuantan Pahang. Jadi ini kita anggaran gaji kasar 15
1600.
Itu bersih, ya? Jadi nanti boleh minta puan inform nombor tempat kerja ni nombor siapa, ya? Boleh saya tahu?
Ha?
Nombor tempat kerja ni nombor siapa? Boleh saya tahu?
Nombor tempat kerja, nombor ofis ke?
Oh, yang 019 tu nombor ofis, ya? Oh, nombor ofis. Okay, jadi nanti boleh minta info orang rujukkan lah. Kita nak call buat pengesahan.
Okay.
Yang dua orang tu lah, yang Puan Nur Fatiah dengan Encik Ahmad Azizi.
Okay.
Okay, baik. Okay, itu saja. Puan? Hello? 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 Hello, dengar tak? Hello? Hello?